So the final numbers of Michael Jordan, NBA's all-time leading score as far as average goes.
Basketbalová NBA, ale také česká reprezentace a domácí palubovky. To je hlavní náplň dnešního olympijského podcastu. Hostem bude bývalý český reprezentant a dnes ředitel mezinárodního scoutingu týmu Charlotte Jakub Kudláček. Kubo, dobrý den.
Dobrý den.
Tak a jen připomenu takovou maličkost, že náš rozhovor budeme točit v rouškách a za pomocí selfie tyče.
No a klást otázky bude Pavel Petr.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Světová pandemie koronaviru zasáhla všechny sporty. Výjimkou není ani zámořská NBA, byla přerušená. Dokážete vůbec posoudit, co to pro Američany znamená život bez sportu a třeba bez basketbalu?
Hrozně těžko se to vyjadřuje, protože když si to vztahnu na sebe, tak za můj život je to v podstatě poprvé, co basketbal se zastavil. My máme takové rčení, vždycky se říká basketball never sleeps, protože ať jste v jakékoliv části světa, tak v tu danou chvíli se třeba na druhé straně planety hraje. To znamená, jste v Evropě, je večer, ale v Austrálii už je den a už tam někdo hraje. Takže tady to je první okamžik, kdy teď můžu říct, že se basketbal nikde nehraje, takže upřímně je to pro mě velký šok.
Jak vůbec probíhá současná komunikace s týmem Charlotte, s vaším klubem? Žádné soutěže se nehrají, mezinárodní scout je tedy bez práce?
To tak není, protože my máme před sebou stále nejdůležitější moment naší sezony, to znamená sezony scouta, a to je draft do NBA. Samozřejmě ta náplň té naší práce, to znamená, že nemůžeme vidět zápasy naživo, se změnila. Na druhou stranu pořád máme dostatek videí, dostatek dalších informací, které musíme získat. To znamená, naštěstí patříme pořád k těm, kteří jsme aktivní a přes den stále pracujeme.
Mám tomu rozumět tak, že v vašem pražském bytě neustále běží video, u něj sedí Jakub Kudláček a dělá si postřehy, dělá si všechno, co je potřeba.
Přesně tak, to odpovídá realitě.
Máte informace, jak právě v Charlotte v současné době ta situace probíhá, jak třeba bylo reagováno na přerušení soutěže, jak to poznamenalo chod klubu a jestli třeba klub propustil některé své zaměstnance?
To se nestalo a samozřejmě ten chod je omezen podobně jako celá situace tady u nás v České republice. To znamená, všichni, kteří můžou, tak pracují z home officeu a snažíme se být produktivní i tak.
V Čechách slyšíme o tom, jak hokejové nebo fotbalové kluby snižují platy hráčů až třeba o 50%. Je něco takového reálné třeba také v zámoří? Zapojují se kluby do pomoci postiženým koronavirem?
Kluby se zapojují a zapojí se hodně, protože NBA a samozřejmě i náš klub Charlotte Hornets si zakládá na tom, že je v podstatě ten pilíř pro tu komunitu v Severní Karolíně a vždycky byl hodně aktivní, o to více v momentech takovéhle krize.
Vlastně vůbec zámořské kluby, a nejedná se jen o NHL, NBA a prostě americký fotbal, se pokouší i během sezóny podporovat nejrůznější charitativní akce a je to možná o něco jiné než tady v Čechách.
Myslím si, že ve Spojených státech všechny profesionální sporty to mají jako jednu z hlavních náplní a vůbec podstat té existence toho klubu. To znamená být opravdu ten silný lídr, který spojuje tu danou komunitu nebo ten daný stát.
Co třeba váš tým doporučuje hráčům? Máte nějakou informaci o tom, jestli dostali třeba nějaké individuální tréninkové plány, plán přípravy?
Vzhledem k tomu, že sezona ještě nebyla oficiálně ukončena, tím pádem NBA sleduje cesty, jak se může vrátit opět na palubovky, takže hráči v rámci možností musí zůstat aktivní, tak aby se udrželi v pokud možno co nejlepší fyzické kondici, takže samozřejmě mají domácí plány a klub pečlivě sleduje a monitoruje, aby ty hráči byli v co nejlepší možná fyzické a i mentální pohodě.
Z pohledu bývalého reprezentanta je jednoduché nebo naopak složité se udržet v té herní fyzické pohodě? Přece jen možná tam trošičku chybí ta motivace.
Samozřejmě, že je to složité, ale na druhou stranu tohle je složitá doba a myslím si, že na každém z nás, aby jsme se pokusili jí využít co nejlépe, co to může, co zvládneme. To platí samozřejmě i pro ty hráče. Je jasné, že kdyby teď probíhal normální týmový trénink na palubovce, tak se o tom nějakém udržování v kondici ani nemusíme bavit. Ale za téhle situace každý musí udělat to nejlepší, co v tu danou chvíli může a co mu situace dovolí.
Mohou basketbalisté v Charlotte třeba využívat domácí halu, nebo jak to tam probíhá?
Tohle jsou restrikce toho daného státu a nařízení nařízení vlád, takže stejně jako v České republice je tam všechno zavřené, to znamená, i hráči jsou v podstatě v domácí karanténě.
Činnost skauta je spojená s cestováním, to prakticky pro vás odpadlo. Nicméně zeptám se nejprve, kolik času vlastně z toho roku člověk tráví vlastně v zámoří a možná i v letadle.
To je jedna z otázek, na kterou nemůžu odpovědět, protože v podstatě všechny ty cesty a plánování a počet dní na zápasech je know-how toho každého individuálního klubu a ty kluby samozřejmě mezi sebou soupeří a tohle jsou informace, které ven dávat nechtějí.
Zeptám se ještě trošičku jinak, vy a letadlo, jak to jde dohromady, není s tím problém a je vůbec země ve světě, kterou jste nenavštívil?
Já letadla miluju už od dob hraní basketbalu, kde cesty na zápas, jsem se na ně vždycky strašně těšil, takže to jsem si naštěstí tady ten pocit přenesl i do této nové profese. A kdybych si začal škrtat na mapě, tak ta je hodně zaškrtáno.
Vy jako hráč jste možná snil o NBA, rád byste si tam zahrál, bohužel zdravotní problémy a konec kariéry v 25 letech to neumožnili. Nicméně to, že děláte teď vlastně ředitele mezinárodního scoutingu pro tým Charlotte, je to takové zadosti učinění, nebo jak byste to řekl?
Já bych ani neřekl zadosti učinění. Samozřejmě, když jsem hrál basketbal a během té mojí aktivní kariéry jsem měl ty největší cíle a ambice. Už v poměrně mladém věku jsem zjistil, že NBA byla pravděpodobně mimo moje fyzické a atletické schopnosti a dovednosti. Tím pádem jsem to svoje úsilí směřoval spíše k Eurolize, což byla nejlepší evropská soutěž a nadnárodní liga. Ukončil jsem kariéru s naprosto čistým svědomím a s klidem v srdci a začal jsem druhou novou kariéru a za tou hráčskou už se vůbec neohlížím. Takže bych neřekl, že to je nějaké zadosti učinění, protože ty dvě kariéry, které jsem měl mezi sebou, nebo i tu, kterou mám mezi sebou, vůbec neporovnávám. A teď si jedu zase tu druhou a doufám, že v ní mě čeká ještě hodně úspěšných let.
Kam vlastně se až scout může posunout? Jaký tam je žebříček?
Samozřejmě se může posouvat v hierarchii toho daného klubu na různé pozici v té kanceláři, až pravděpodobně vrchol je prezident basketbalových operací.
I tam máte namířeno, Kubo?
Já jsem se naučil nikdy se nedívat moc dopředu. Já se soustředím na to, co je teď a teď mým cílem je být nejlepším basketbalovým scoutem na této planetě a myslím si, že v momentě, kdy se mi tady to podaří, tak to otevře zase další dveře.
Přesto prozraďte, kdyby došlo k nějakému utkání scoutu proti sobě, byl byste schopný ještě do toho utkání nastoupit třeba?
Prvně, co mě napadne, tak je ne, ale potom, když jsem viděl, že jsem se nechal přemluvit bývalými spoluhráči Jirkou Velšem a Lubošem Bartoněm, abych naskočil do jejich rozlučkového zápasu bez jediného tréninku a bez jediného kroku běhu za posledních několik let a stejně tak jsem to zvládnul, tak si myslím, že i kdybych se do toho trošku dal, tak bych pár minut byl schopen odehrát.
Zpátky k samotné NBA, většina hráčů pochopitelně tráví teď čas asi ve svých domovech. Samozřejmě v NBA jsou i cizinci, včetně jediného Čecha Tomáše Satoranského. Máte třeba zprávy o tom, jak hráči tohle to prožívají a konkrétně třeba Tomáš Satoranský? Není to žádné tajemství, vy jste spolu vlastně začínali v reprezentaci pod vedením trenéra Ježdíka, hráli jste spolu spoustu reprezentačních zápasů, předpokládám, že dál jste v kontaktu.
Ano, s Tomášem jsme zůstali kamarádi a je to asi minulý týden, co jsme si spolu facetimeovali a kde jsme se samozřejmě jenom bavili, jak kdo se má a aspoň minulý týden byl stále v Chicagu a hlavně se staral o svoji rodinu a o svoji dcerku, takže jsem rád, že se všem daří dobře a že jsou zdraví.
Úkol vás jako ředitele mezinárodního scoutingu Charlotte právě Satoranského třeba přivést do týmu?
O Tomáši jsem mluvil jenom, protože jsme kamarádi a známe se už přes 15 let, ale ze svojí pozice nemůžu komentovat situaci hráčů jiných klubů.
Pojďme zpátky ještě k tomu, že se nehraje. Jakou dáváte šanci tomu, že vlastně ten letošní ročník NBA se dohraje? Americký prezident Donald Trump nedávno prohlásil, že věří v brzké znovu zahájení soutěží. Je to ale vůbec reálné?
Nemyslím si, že v tuhle chvíli mám dostatek informací, abych na tuto otázku mohl fundovaně odpovědět, takže tady ty rozhodnutí nechám na lidech, kteří to mají v popisu práce a samozřejmě NBA je jedna z nejlepších organizací na této planetě a plně věřím lidem v jejich vedení, že udělají to nejlepší v té dané situaci, jaká bude.
Olympijský podcast.
V další části rozhovoru s Jakubem Kudláčkem se musíme zastavit asi u největší osobnosti NBA, to je Michael Jordan, šestinásobný vítěz soutěže v dresu Chicaga a hlavně majitel klubu, pro který Kubovi pracujete. Pro Tomáše Statoranského to byl člověk, který ho ve své podstatě přivedl k basketbalu.
What's going on here?
Why, Michael? I thought you'd never ask.
Jsem začal hrát basket, protože jsem se nadchl do filmu Space Jam s Michaelem Jordanem a pak jsem začal sledovat jeho kariéru. Určitě jsem si nepředstavoval, že tady jednou budu hrát v tomto městě, takže to je fakt bláznivá vůbec představa, že se tohle vůbec stalo skutečným.
Co vy, jak jste ho vnímal, jako třeba vnímáte teď?
Vnímal jsem ho asi jako každý mladý kluk, který začínal hrát basketbal v 90. letech v momentě, kdy Michael Jordan byl na vrcholu své popularity. To znamená, vnímal jsem ho jako lídra našeho sportu a jako vůbec nejlepšího hráče. Jsou paradoxy, že u nás v 90. letech, když samozřejmě nebyl ten přístup k internetu takový, ani přístup k těm zápasům, takže kluci mezi sebou jsme si půjčovali jeho kazety a dokumenty a já jsem si pravděpodobně asi do 12 let myslel, že Michael Jordan nikdy neminul jedinou střelu. Právě protože jsem v podstatě celé to mládí hltal jeho highlighty a ty jeho nejlepší momenty. Takže jako každý hráč jsem k němu vzhlížel určitě.
Michael Jordan se také objevil ve filmu, dokonce v přítomnosti kreslených postav. Tuším, že i tento film jste asi několikrát viděl.
Ten film je samozřejmě film mého mládí, na který jsme s bráchou koukali často. Dokonce se svojí přítelkyní, která ho nikdy neviděla, tak jsme museli doplnit i to její vzdělání a ukázat jí ten film, aby vůbec věděla, o čem je řeč.
Jaký vlastně Michael Jordan je? Máte možnost se s ním třeba osobně potkat?
Určitě. To nejintenzivnější potkávání je hlavně v období draftu a před draftem, kdy Michael Jordan jakožto majitel je přítomen všem těm meetingům, protože se podílí a má to finální rozhodnutí na tom výběru hráčů, takže mu během těch několika týdnů musím prezentovat ty nejtalentovanější hráče v Evropě, kteří podle mého nebo podle našeho názoru by nám mohli pomoct tak, aby právě on měl dostatek informací pro to učinit ty rozhodnutí a vybrat si z toho množství hráčů, které na planetě jsou.
Jste mu doporučil někoho z českých hráčů, nebo to zase musí zůstat pod pokličkou.
Tohle všechno musí zůstat pod pokličkou.
Říká se, že největší hvězdy bývají skromné a vůbec se nechovají tak jako ty největší stars. Jak to je u Michaela Jordana?
Michael Jordan má neuvěřitelnou auru kolem sebe. Už jenom ta jeho obrovská ruka, to znamená, když k němu přijdete a plásnete si s ním nebo si s ním podáte ruku, tak už ten majestátní stisk ruky je něco. Ale je zajímavý, jakou ten člověk má auru. Já, když přijdu do kanceláře a nevidím ho, tak jenom podle atmosféry a podle chování všech těch lidí poznám, jestli je ve své kanceláři nebo ne. Ale abych odpověděl na otázku. Michael Jordan je naprosto v pohodě. Vyzařuje z něj neskutečná soutěživost, je velmi přátelský a má v sobě neuvěřitelný drive a chce vyhrát za každou cenu.
Zmínil jste, že vy se k němu dostanete samozřejmě v období těch draftů, ale jak složité je vůbec k němu se dostat? Mají šanci ostatní hráči třeba ho vidět na tréninku, na zápase, v hledišti? A co třeba fanoušci, protože nedokážu si představit, že by takový člověk vlastně vyšel na ulici a tam se chtěl běžně pohybovat.
Samozřejmě patří k těm největším superhvězdám a možná vůbec k nejznámějším lidem na této planetě. Takže určitě se asi potýká s tím, s čím se potýká většina slavných lidí. To znamená ten neuvěřitelný zájem o něj, který ho provází na každém jeho kroku. Ale samozřejmě u nás v kanceláři na palubovce na hřiště, tam je přítomen, protože se podílí i na chodu toho klubu a několikrát do sezóny přichází na zápasy.
Tuším, že spousta fanoušků by si přála mít doma jeho podpis, podepsané triko, podepsaný dres, podepsaný třeba míč. Vy jste k němu strašně blízko, ale nechce se mi věřit, že by bylo tak jednoduché si o ten podpis říct a navíc asi by to nebylo i, řekněme, profesně dobře za ním přijít a chtít podpis.
Upřímně jsem ho nikdy o podpis ani o fotku nežádal z jednoho prostého důvodu. Myslím si, že on potřebuje lidi, kteří pro něj budou pracovat a budou profesionálové. Nepotřebuje fanoušky, kteří by s ním seděli v místnosti. Myslím si, že těch má po celé planetě až dost.
Je vůbec někdo, kdo ze současných basketbalistů by v popularitě mohl tuto ikonu nahradit? Napadá mě v současnosti jediné jméno, v lednu tragicky zesnulý Kobe Bryant.
Bohužel, teď jak řeknete to jméno, tak to opět vyvolá spoustu negativních vzpomínek. Samozřejmě popularita Kobeho Bryant Bryanta byla obrovská a i jenom důkaz, jak jeho nešťastná smrt zasáhla všechny na celé planetě, tak jenom důkaz o té jeho obrovské popularitě. Ale stále si myslím, že když se řekne basketbal, tak naprostou většinu lidí napadne právě číslo 23 a Michael Jordan.
Olympijský podcast.
Posledním tématem musí být český basketbal. Pod vedením kapitána Pavla Pumperly vybojoval 6. místo na loňském světovém šampionátu.
Doufám, že přijde buď třeba aspoň úspěšná ta olympiáda, nebo respektive kvalifikace o ní, a nebo ještě úspěch na mistrovství Evropy, takže doufám, že to tam ještě přijde, ale jinak si myslím, že samozřejmě úspěch to byl ohromný, což bylo poznat podle všeho okolo, a mně přišel ten čas ideální na to skončit, a právě z toho pohledu, co jsme se bavili i na klubu, mám pocit, že tam nároďáku už by se měla projevovat i trošku jiná, mladší, zdravější krev, takže snad to bude ku prospěchu.
Zvedla se jeho prestiž a kredit ve světě.
Prestiž Pavla Pumperly nebo českého basketbalu?
Samozřejmě mám na mysli celý český basketbal.
Kredit se na 100% zvednul. Samozřejmě takhle velký úspěch, 6. místo na mistrovství světa, obrovsky sledovaný turnaj v té nejlepší světové konkurenci. Porazili jsme několik basketbalových velmocí, takže jsem 100% přesvědčený, že lidi začali vnímat Českou republiku jinak.
Teď je důležité samozřejmě ten úspěch prodávat dál, přilákat mladé adepty, řekněme, basketbalového řemesla. Pro vás osobně třeba to 6. místo bylo překvapením, nebo ne?
Teď, když řeknu, že ne, tak to bude vypadat jako, že machru. Ale opravdu musím říct, že jsem čekal velký úspěch, protože jsem věřil síle našeho týmu. Nemyslím si, že to byla nějaká náhoda nebo shoda okolností, že jsme se dostali takhle daleko v tom turnaji. Myslím si, že to bylo zaslouženě, a že kdyby se ten turnaj dnes odehrál znovu, tak by to bylo velmi podobné, protože to 6. místo odráželo opravdu tu aktuální formu a sílu toho našeho celku.
Někdo z hráčů vás tam zaujal, překvapil? Hrál tam někdo nad třeba vaše očekávání?
Já si právě myslím, že ta krása toho našeho družstva byla v tom, že každý článek toho týmu měl svoji roli a přesně věděl, co se od něj očekává, a přesně věděl, co má dělat. Zároveň byl s tou svojí roli smířený, což je v každém družstvu hrozně důležité. A ještě, což byl bonus, ale zároveň ta hlavní část toho je, že každý v podstatě hrál skoro na maximum nebo téměř na maximum svého potenciálu.
Jak vidíte šanci postoupit vlastně na olympiádu do Tokia v případě českého basketbalu, protože by to byl opravdu obrovský úspěch?
Já jsem velký optimista a zároveň si myslím, že jeden z následků toho mistrovství světa, ba naopak, by mělo být české sebevědomí a zvýšení těch našich ambicí. To znamená, nebral bych to jako nějaký sen nebo bonus, ale ba naopak si myslím, že reálně by to měl být cíl toho našeho družstva a k tomu by měli směřovat všechny síly a úsilí.
Bude ten tým hodně oslabený bez kapitána Pavla Pumperly? Jak citelná ztráta to třeba pro ten národní tým je? A nedá mi, Tomáš Satoranský vyslovil přání, že se ho pokusí ještě přemluvit.
Pampy samozřejmě bude obrovská ztráta, protože nejenom co přinášel na palubovce, o to víc přinášel do šatny. Někdo další ho bude muset zastoupit a nahradit, ale upřímně bych se toho vůbec nebál, protože stejné pochyby byly v momentě, kdy v reprezentačním dresu končil Luboš Bartoň a Jirka Velš, což byly dlouholeté opory, a jak na palubovce, tak v šatně, stejně jako Pampy, a po jejich konci kariéry se je podařilo nahradit, takže já věřím k tomu, že to bude to samé i v tomhle případě.
Může tam startovat Jan Veselý, což by zase bylo asi oživení pro ten tým.
Honza je jeden z nejlepších hráčů na své pozici v Evropě a hlavně jejich synergie a spolupráce s Tomášem Satoranským je neuvěřitelná. Myslím si, že budou jedno z nejlepších těch dvojček nebo duo nebo spolupráce, nevím, jaký nejlepší termín k tomu zvolit na světě.
Vy jste si zahráli někdy v této trojici společně, ať už na nějakém juniorském šampionátu nebo pak později třeba na mistrovství Evropy?
Tak my jsme stejný ročníky, teda Tomáš je o rok mladší, ale vždycky jsme spolu hráli už od reprezentací U14 až do seniorské reprezentace, takže oba dva znám dobře. Musím teda dát si ruku na srdce a popravdě říci, že v těch nejlepších momentech jejich kariéry já se jsem výkonností nedosahoval takové úrovně jako oni dva, takže spíše jsem sám koukal a obdivoval, co právě oni dva spolu na hřišti dokážou.
Koho dalšího jste třeba z českých hráčů obdivoval, protože třeba v NBA si zahrál Jiří Zídek, byl tam Jiří Velš, byl tam Honza Veselý, je tam teďka Tomáš Satoranský. Z té dřívější generace, kdo vás třeba ovlivnil?
Musím říct, že mě hodně ovlivnil Jirka Velš, kde samozřejmě my s Jirkou máme malinkou historii. Já jsem jako mladý kluk jezdil na jeho kempy, které pořádal, jmenoval se Jiří Velš Basketball Camp. Takže už když mi bylo 13-14, tak jsem na ty kempy jezdil. To znamená, o to příjemnější a zajímavější bylo, když jsme se o několik málo let později spolu potkali v jednom reprezentačním dresu.
Také asi bychom měli zmínit Michala Ježíka, který jako trenér vás vedl v reprezentaci. A přiznám se, že jsem četl, že dost ovlivnil i vaši současnou pozici, že vám dal šanci pracovat na svazu a od té vlastně jste se odpíchl k té funkci ředitele mezinárodního scoutingu pro Charlotte.
Já s panem Ježdíkem mám už dlouholetý vztah v různých rolích a pozicích, nicméně ten náš vztah zůstává stále pevný, ač se potkáváme v jakýchkoliv pozicích, jako to bylo trenér, hráč, nebo to bylo šéf, zaměstnanec. A teď je to hodně taková kamarádská pozice, bych to popsal. A já jsem panu Ježíkovi opravdu hodně vděčný, protože když jsem končil svoji hráčskou kariéru, tak on hodně stál o to, abych šel s ním pracovat na Českou basketbalovou federaci. A byť to bylo kratší, než jsme si asi oba dva představovali, to znamená, trvalo to rok a půl, tak si stejně tak myslím, že jsme za ten rok a půl udělali opravdu hodně práce a podařilo se nám katapultovat tu činnost zase na jinou úroveň.
Poslední otázka, opět se vrátím k českému basketbalu, možná i k tomu mistrovství světa. Je někdo z českých hráčů v současné době, kdo by třeba mohl rozšířit počet hráčů z Čech, kteří se objevili v NBA?
Nebudu mluvit o konkrétních jménech. Musím říct, že máme spoustu talentovaných mladých kluků. Ale jak já dlouhodobě říkám, talentovaní jsou po celém světě. Teď je otázka, aby oni to chtěli dostatečně, aby si zatím šli, aby to byl jeden z jejich cílů. A zároveň bych si přál, to je možná opět to doznívání toho mistrovství světa, abychom měli ty nejvyšší ambice. Rozdíl mezi Českou republikou a Srbskem nebo Litvou opravdu není tak velký, ale to, co je velký, je ten rozdíl v tom nastavení té mysli. To znamená, u nás je NBA pořád jenom jako nějaký nedosažitelný sen, nějaké science fiction. A já bych si přál, ba naopak, aby celé to prostředí to začalo vnímat jako realitu, aby identifikovalo ty talentované hráče, aby je profilovalo na tu nejvyšší úroveň a zároveň jim k tomu připravili a uspůsobili tu cestu a ten trénink tak, aby tam ti kluci mohli reálně pomýšlet a mít ty nejvyšší ambice.
Na basketbalové téma jsme hovořili s Jakubem Kudláčkem, ředitelem mezinárodního scoutingu týmu Charlotte z basketbalové NBA. Jakube, díky za to, že jste přijal pozvání k rozhovoru.
Já děkuji vám za pozvání.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
Všechny díly olympijského podcastu si můžete poslechnout na audioportálu, také v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Radiožurnálu. Pohodový a ničím nerušený den vám od mikrofonu přeje Pavel Petr.